Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. O nouă ediție, o nouă problematică. Ne propunem astăzi să vorbim în mod special despre capitolul credinței, să prezentăm capitolul credinței, capitolul 11 din epistola lui Pavel către evrei. Sperăm să ajungem să cuprindem acest subiect. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
E adevărat că ne-am propus să vorbim astăzi din capitolul credinței, să ni-l prezentați. Este un capitol celebru al lui Pavel, dar mai avem o codiță din ediția de data trecută, când ne-ați vorbit despre lucrarea de mare preot a Domnului Iisus Hristos în sanctuarul din cer. Așa că revin la unul din aspectele pe care ni le-ați prezentat. Am văzut la un moment dat că apostolul Pavel ne spune că avem intrare liberă în locul preasfânt, în sanctuarul ceresc, pentru că jertfa Domnului și slujba sa de mare preot ne permit acest aspect direct. De aceea v-aș ruga să ne faceți astăzi mai multe precizări în sensul acesta.
Este foarte important această intrare liberă, această încredere pe care ne bazăm și e o încredere neclintită și n-aș vrea să fie confundată cu aroganța. Adică aici când spune apostolul Pavel că avem intrare liberă, această libertate nu este obținută prin efortul nostru, nu este obținută prin ceea ce face biserica pe pământ, ci este prin Hristos. Și sunt două elemente foarte importante aici. În primul rând, noi avem prin El intrare liberă, prin jertfa Lui, noi putem sta în fața Tatălui, bineînțeles, prin credință, că nu acolo fizic. Însă, în același timp, El însuși, devenind unul dintre noi, El ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu, ca mare preot și ca om. Asta e foarte important, adică umanitatea este în fața lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem. Pentru că foarte mulți nu iau în calcul natura umană a lui Hristos în sensul real. Adică, în momentul în care El s-a întrupat și a asumat natura umană, a biruit, a murit pentru noi, a înviat și a fost învestit ca mare preot, repet, am spus de mai multe ori, dar e bine să ne amintim, El a fost învestit ca mare preot în calitate de om, nu de Dumnezeu. Asta e important și El ca, pe lângă rolul de mare preot, El însuși aduce omenirea înaintea lui Dumnezeu. Asta e foarte important. De aceea Pavel amintește în epistolă că nu este rușine să ne numească frați. Adică este fratele nostru. Și asta este foarte important să înțelegem. De aceea îndrăzneala de care vorbește Pavel aici nu este încumetare, ci este acea libertate, acea îndrăzneală, paresia în limba greacă, înseamnă că ai curaj să spui orice. Ai curaj să spui Dumnezeu toate lucrurile. Și Hristos cumva anticipează acest lucru în Evanghelia după Ioan, spunând că nu vă spun că voi ruga pe Tatăl, că și Tatăl însuși vă iubește. Asta e foarte important să înțelegem și sunt câteva chestiuni foarte importante pe care Pavel amintește aici. În primul rând, inimile noastre au fost stropite cu sângele lui Hristos. Asta este o imagine ce vine din Vechiul Testament, când se stropeau cu sânge altarul, au fost stropite cu sângele și curățite cu sângele lui Hristos. Și acest lucru înseamnă că noi, prin sângele lui Hristos, suntem îndreptățiți. E o imagine metaforică ce descrie o realitate în viața noastră. Adică sângele lui Hristos ne îndreptățește. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că prin Hristos, prin jertfa Lui, noi suntem priviți ca fiind drepți. Aceasta este îndreptățirea prin credință și este interesant acest aspect, adică Dumnezeu nu așteaptă ca noi să devenim neprihăniți ca tocmai atunci să ne poată primi la El, El prin Hristos ne socotește ca fiind neprihăniți. Și asta este frumusețea jertfei lui Hristos, pe care, din nefericire, iudeii n-au înțeles-o. Și foarte mulți oameni uită, de aceea este această miză a cărții evreică. Slujirea lui Hristos ca mare preot în ceruri ne ajută să înțelegem această mare realitate pe care Reforma Protestantă a redescoperit-o cumva. Că suntem prin Hristos considerați neprihăniți. În al doilea rând, spune Pavel, trupurile noastre au fost îmbăiate cu apă curată, deci tot o metaforă este, cu apă curată, și vorbim nu doar despre botez aici în sensul strict, ci vorbim despre curățirea noastră, nu doar la nivel trupesc. Asta e important, adică pe lângă socotirea în dreptul a neprihănirii, noi acum mergem în zona sfințirii. Și este important, adică Dumnezeu te primește cum ești, dar nu te lasă așa cum ești. Pentru că, până la urmă, dacă am separat cele două lucruri, noi le abordăm separat de dragul discuției, dar ele nu pot fi separate deloc. Adică o îndreptățire care nu continuă cu sfințirea nu mai este îndreptățire. Iar sfințirea nu se poate fără prima. Adică nu poți tu să pornești într-un demers de a te sfinți, caz în capcana legalismului, care nu are nicio legătură cu sfințirea. Asta e important să înțelegem. Și un alt element pe care îl întâlnim aici este faptul că Hristos este mare preot peste casa lui Dumnezeu. Și aici este bine să înțelegem că noi ca indivizi nu suntem obligați, nu trebuie să luăm acest drum de unii singuri, să pornim pe drumul căutării lui Dumnezeu. Asta mi se pare fascinant la Dumnezeu față de orice altă religie păgână. Dacă ne uităm în Scriptură, Dumnezeu îl caută pe Adam și pe Eva, îi caută, deși au păcătuit, îl știe acest lucru, îi caută. Dumnezeu totdeauna ia inițiativa în el, el pornește un demers de a stabili un legământ cu poporul Israel. El îl trimite pe Hristos să moară pentru noi. Hristos acum ne conduce pe noi să-L cunoaștem mai bine pe Tatăl, ne conduce să cunoaștem mai bine realitatea cerească. Acest lucru este foarte important să fie înțeles. Pentru că rolul lui Hristos nu e doar a muri și atât. E jertfa. Foarte mulți creștini, din nefericire, când se gândesc la Hristos, se gândesc doar din perspectiva jertfei. El e jertfa de ispășire și gata. Nu, este și mare preot. Și marele preot avea un rol destul de important în tot ce înseamnă, în tot ce înseamnă planul mântuirii. De aceea sunt trei elemente foarte importante pe care Pavel le amintește în acest context.
Domnule pastor, aș vrea să ne aplicăm puțin asupra unui detaliu tehnic care mi se pare mie important și mă refer la expresia din Evrei 10 cu 20, care spune așa: calea pe care El a consacrat-o pentru noi prin perdea, adică trupul Său. Ce spune Pavel de fapt cu aceste cuvinte?
Este foarte interesant acest pasaj. Traducătorii sunt împărțiți în două categorii. E clar că Pavel folosește aici conceptul de perdea, care despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Nu avea acces nimeni, în afară de marele preot, la locul preasfânt. Și aceasta doar o dată pe an. Nu am mai vorbit despre acest lucru. Dar preoții normali, care nu erau învățicați marele preot, nu aveau acolo acces. Cu atât mai puțin când vorbim despre oamenii de rând. În niciun caz. Și oricine știa că fără marele preot tu nu ai acces la Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că Dumnezeu a oferit acest sistem pentru a ne arăta că dacă marele preot sau preotul era un tip al lui Hristos, fără Hristos noi nu avem acces la Dumnezeu. Acest lucru este categoric și putem să discutăm fără a fi lipsiți de politețe. Să spunem că orice religie, orice sistem religios care pornește de la om, de la imanent spre transcendent, este sortit eșecului. Nu poți avea acces la Dumnezeu decât prin Hristos. Asta e foarte important. Însă sunt câteva elemente interesante aici. Ideea de perdea, spune așa Scriptura, avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdea dinăuntru, adică trupul Său. Acum, întrebarea pe care o găsim discutată și încă nu are un răspuns categoric este: cine este trupul? Păi aici o opoziție, trupul Său are rol de opoziție în pasaj. Cine este? Este calea cea nouă și vie sau perdeaua? Pentru că e interesant, cei mai mulți traducători merg pe ideea că perdeaua este trupul său. Adică trupul său sau perdeaua în antichitate, în cortul întâlnirii, cumva ascundea locul, separa simbolul tronului Dumnezeu de lume. Nu ai acces la Dumnezeu decât prin Hristos. Însă întrebarea este, Hristos când s-a întrupat, dacă e trupul său, el l-a acoperit pe Dumnezeu sau l-a descoperit? Și aici este, am putea spune că sunt ambele. Pentru că Dumnezeu nu putea veni pe pământ așa cum este. Umanitatea nu putea suporta, sau omenirea nu putea suporta. De aceea natura umană a ascuns cumva natura divină, dar la același timp l-a și descoperit pe Dumnezeu, pentru că cuvintele lui Hristos, tot ceea ce a făcut și ce a spus, arăta cum este Dumnezeu. Acum este interesant acest aspect, perdeaua rol de revelație sau de ascundere. Și aici eu, dacă luăm cealaltă opțiune, ipoteză, calea cea nouă și vie, adică trupul său. De ce calea cea nouă și vie? Pentru că atunci când vorbim despre accesul la locul preasfânt, noi nu putem decât prin Hristos. Asta e important, prin trupul său, adică prin jertfa lui putem ajunge acolo. Am putea spune că ambele opțiuni sunt la fel de viabile. Însă este foarte interesant acest aspect, pentru că trupul lui Hristos este chiar o cale. Nu e o întâmplare că Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, chiar calea cea nouă și vie, pentru că, în general, evreii s-au limitat la preoții de pe pământ. Ei n-au reușit să vadă relația tipologică cu Hristos. De-a lungul timpului, foarte mulți dintre ei au mers pe ideea că preotul în sine, el e mijlocitor. De aceea, destinatarii acestei epistole evrei aveau nevoie de o elucidare a acestui aspect. Dom'le, preoții nu mai au niciun rol. Ei au funcționat ca tipuri ale lui Hristos atâta vreme cât Hristos nu venise și n-a fost adus ca jertfă. Dar de vreme ce Hristos este deja mare preot, orice tipologie își încetează funcția și nu mai este viabil. De aceea preoții care veneau la Hristos, ei nu mai trebuie să fie preoți în sensul că erau preoți în vechiul, în Israel. De aceea toți, spune Pavel, suntem preoți. Da, găsim și în Petru, găsim și în cartea Apocalipsa acest lucru. Însă Hristos devine calea cea nouă și vie prin el. Și este important acest concept, pentru că nu-l poți eluda pe Hristos să ajungi la Dumnezeu. Nu ai cum. Și e o lecție foarte importantă pentru orice religie, chiar și pentru cei care încearcă, chiar în creștinism, să diminueze rolul lui Hristos ca jertfă și ca mântuitor, spune domnule că se poate și altfel, sau este mai mult o opțiune, este doar revelator, nu ispășire și mare preot.
Știm că Dumnezeu a îngăduit ca până la urmă acest templu de la Ierusalim, care era o capodoperă a Antichității, să dispară în anul 70 într-un moment tragic pentru poporul evreu. În momentul acela n-a mai existat templu, au și dispărut saducheii care erau legați de templu, funcția lor era legată strict de templu. Iar în ceea ce privește pe creștini, pe cei care au înțeles că Iisus este mare preot în sanctuarul din cer și că doar El este mijlocitor înaintea Tatălui, mare preot în calitate de om și este mare preot înaintea Tatălui, și au înțeles că noi putem să ne apropiem, deci, de locul preasfânt, de Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc, prin Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt, pentru că acolo este Domnul Hristos, și în felul acesta să ne amintim neîncetat de faptul că Domnul va reveni. Pentru că asta este ideea pe care nu trebuie să o uite niciun creștin și asta este ideea care trebuie să-l anime. Ei, ce zice Pavel în sensul acesta? Vă rog să accentuați ideea aceasta și să ne-o dezvoltați.
Este foarte important să înțelegem că problema credinței are un lor fundamental în tot ce explică Pavel aici. Adică degeaba sunt realități pe care nu le putem contesta. Faptul că Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat, este mare preot, dacă nu se întâlnește cu credința noastră. Această realitate magnifică la nivel teologic trebuie să găsească, să facă priză, cum se spune, cu credința noastră, ca să aibă eficiență. Dacă, de exemplu, Hristos este mare preot, dar eu nu recunosc această calitate a lui Hristos și ce face pentru mine, sau ce a făcut și face, atunci, în dreptul meu, slujba lui n-are nicio valoare. nu este eficientă. În acest context, Pavel insistă pe credință și spune la un moment dat, chiar în versetul 37 din capitolul 10, încă puține, foarte puține vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Adică aceste realități pe care Pavel le descrie își vor găsi împlinirea sau, să spunem, rezolvarea finală la a doua venire. Și dacă nu ar exista acest eveniment, revenirea lui Hristos, atunci care mai este sensul acestora? Adică Pavel dorește foarte mult să creeze o imagine completă a planului mântuirii. Mai mult decât atât, el spune că până atunci noi trebuie să rămânem fermi, să nu ne pierdem nădejdea aceasta pe care o mărturisim. Pentru că am tot spus de la începutul epistolei că foarte mulți dintre creștinii evrei care au devenit creștini, dar au început să se îndoiască de anumite lucruri sau au acceptat incomplet anumite lucruri, fie că nu le-au înțeles, fie că au fost doar la nivel incipient, și apoi au început să-și piardă încrederea, au început să-și pună semne de întrebare, pentru că a-L primi pe Hristos cu tot ceea ce este El presupune exclusivitate. Adică Hristos nu încape alături de alt mare preot, de un sistem iudaic, nu poți avea și jetfă pe pământ și jetfă în ceruri. Nu poți avea un mare preot pe pământ și un mare preot în ceruri. Nu poți avea un mântuitor în ceruri prin credință să fii mântuit și încă să te mai bazezi pe anumite ritualuri. Nu se poate. Și de aceea Pavel spune, noi trebuie să nu părăsim nădejdea. Acum e adevărat că totdeauna impactul unor elemente care fac apel la simțuri e foarte puternic în viața noastră. Și când vezi un sistem concret, când vezi anumite jertfe, ritualuri, parcă te prinzi mai mult de ele, că au impact. Hristos în ceruri, ei nu mai vedeau. Și observăm că această ispită a acceptării unor ritualuri mai fastuoase au fost și în antichitate, pentru că religiile păgâne erau mult mai mult fast decât religia lui Israel. Și tentația era să mergi spre acele lucruri. Pavel face apel la credință, nu vă părăsiți încrederea. Și observăm aici elementul răbdării. Și elementul răbdării întâlnim și în Evanghelia pe Ioan, după Matei, spune Hristos, cineva răbda până la sfârșit. În cartea Apocalipsa găsim elementul răbdării. Asta e foarte important. Mai mult decât atât, această nădejde că Hristos va reveni este ancora noastră. Pentru că, până la urmă, fără a doua venire a lui Hristos, nu văd care... Pavel chiar spune în prima sa epistolă către Corinteni, dacă Hristos n-a înviat și cu tot ce înseamnă învierea lui, da, ce presupune învierea lui, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică dacă pentru viața aceasta ne-a pus deja în Hristos, adică ce rost ar avea o religie doar pentru acest pământ? De aceea nu înțeleg perspectiva, nu înțeleg religia saducheilor sau gândirea lor. Că ei nici măcar nu credeau în nemurirea sufletului. Adică dacă ar fi spus, domnule, sufletul e nemuritor, nu avem nevoie de... Înțeleg, ok, nu crezi în înviere, crezi că va fi așa, dar dacă nu crezi în nemurirea sufletului și crezi că totul se întâmplă aici, ce rost are credința? Adică eu n-aș putea crede într-un Dumnezeu atotputernic, veșnic, care nu e capabil, n-ar fi capabil ca să mă păstreze și pe mine veșnic. Pentru ce? Am întâlnit... oameni care spun, domnule, chiar dacă n-ar fi fost perspectiva veșniciei, tot aș fi trăit credința, mă îndoiesc. Noi și acum, având perspectiva veșniciei, tot mai facem compromisuri cu păcatul în viața noastră, dar minte, dacă era atunci, da. Pavel spune la un moment dat, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jefe pentru păcate. De aceea spune, nu vă părăsiți. Chiar traducerea New International Version spune, dacă în mod deliberat continuăm să păcătuim după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Este interesant acest lucru, că există o diferență și Ioan face în prima sa epistolă diferență între a face păcat și a fi păcătos. Adică a face păcat e în sensul de a continua să faci. A fi păcătos trebuie să recunoști. Cine zice că n-are păcat, a avea păcat și a face păcat sunt lucruri distincte. Am păcat. Că sunt păcătos. Dar dacă fac cu bună știință, cu intenție, mă complac. Iisus spunea chiar în Ioan 8, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Asta e foarte important, pentru că a trăi în păcat înseamnă că tu nu recunoști pe Hristos. Cine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El însuși este curat, spune Ioan. Asta e foarte interesant de înțeles și totul ține de credință. Pentru că prin credință noi facem acest lucru. Prin credință noi ne ancorăm toată viața într-un viitor foarte clar stabilit de Dumnezeu, pentru că El are un drum pentru noi și în vederea acelui viitor încurețezi viața prin Hristos. Mi se pare fascinant acest drum.
Domnule pastor, în prima ediție a emisiunii, în momentul în care am dedicat emisiunile destinații epistolei către evrei, v-ați referit la un moment dat la o întrebare pe care o adresează Pavel în epistola către evrei și ne-ați vorbit puțin, ne-ați explicat-o puțin. Dar cred că a venit momentul acum să ne explicați mai pe larg ce a vrut să spună Pavel prin acea întrebare, care ar trebui să fie în realitate cutremurătoare. Și iată care este întrebarea. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel care va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului? La ce se referă aici Pavel?
Este cumva răspuns, acest pasaj este bine să-l luăm în cuplaș cu pasajul din capitolul 6, unde vorbește Pavel de cel ce a cunoscut, au căzut, este imposibil să fie înnoiți iarăși. Cumva, Pavel, această întrebare cumva este și un răspuns la versetul 20, de fapt începând cu 25-26, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Această părăsire însemna renunțare, nu însemna, domnule, n-a venit sabatul acesta la biserică. Nu, înseamnă renunțare. Și spune așa, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Și această expresie a păcătuit cu voie e foarte importantă. În Vechiul Testament, când un om păcătuia, el putea, după comiterea păcatului, putea să aibă două tipuri de reacții. Regretul pentru păcat sau înconvințarea sau acordul față de păcatul său. Dacă era regret, era foarte bine, a păcătuit. Când omul este ispitit, nu are luciditate foarte multă, dar după ce păcătuiești, dacă ești de acord cu acel păcat, în textul ebraic avem expresia păcat cu mâna cu ridicat. Adică ești de acord cu păcatul tău. Este tradus păcat cu voia. E interesant acest aspect. Adică când spune Pavel aici, dacă păcătuim cu voia, înseamnă că noi înconvințăm după ce am comis păcatul, noi suntem de acord cu el, adică am făcut conștient, premeditat și insistăm, persistăm. Și este interesant, nu mai are nicio jertfă și versetul 29 cumva răspunde. Ce înseamnă că pătrește cu voia? Înseamnă că în mod deliberat neagă Dumnezeul lui Hristos, neagă rolul său de jertfă și de mare preot, adică vorbim de asumarea chiar a atitudinii pe care cei care l-au răstănit l-au avut în față de Hristos. Vorbim de, aici e paradoxal, vorbim despre creștini evrei care renunță la creștinism și ajung să devină vrăjmași al lui Hristos. Adică nu vorbim doar despre oameni care au renunțat pentru că au avut un viciu, dar încă mai păstrează așa dorința de a fi cu Hristos. Nu, vorbim de oameni care spun, domnule, asta e prostie, nu e niciun Dumnezeu, nu e nicio jertfă, tot pe mergeți pe iudaism. Și în acest context, de altfel, aceștia puteau fi oameni care, la nivel moral în societate, să fie foarte, foarte echilibrați. Dar dacă tu respingi pe Hristos, atunci e o problemă foarte serioasă și e trist, pentru că astăzi sunt chiar teologi care spun că Hristos nu avea cum să, nu e Dumnezeu, nu e jertfă. Ce? Dumnezeu nu avea nevoie de jertfă, de sânge, ce asta? Adică această atitudine înfricoșătoare capătă forme foarte subtile astăzi și pot părea foarte elegante în gândirea teologică. Dar Pavel ne oferă o avertizare foarte mare și chiar spune că va călca în picioare pe Fiul Dumnezeu. Când tu îi negi dumnezeirea și nu ești de acord cu jertfa lui, tu practic calci în picioare pe Hristos. Și în acest context, persistența în această atitudine, chiar spune mai mult, va pângări sângele legământului, adică ideea de jertfă. O calcă în picioare. Va bagiocori pe Duhul Harului, aici, și Duhul Sfânt care mijlocește și îl batjocorește. Ce? N-am nicio treabă, n-am nevoie. În acest context este o avertizare foarte serioasă și Pavel aici nu face deloc concesii acestor oameni, pentru că nu se poate. El doar oferă o solie. Dacă tu îl dai pe Hristos la o parte, tu ești condamnat la moarte. Cine are pe Fiul are viață, cine are pe Fiul nu are viață. Dacă vrei să ai pe Fiul, nu l-ai doar, îl accept ca ființă. Nu, avea pe Fiul înseamnă să accepți că este Dumnezeu, că este și om, să accepți că este mare preot, să accepți că este jertfă. Altfel, nu se poate.
Când ne uităm la acești oameni, înțelegem odată în plus că ritualurile, ceremonialurile, datinile, tradițiile nu sunt deloc mântuitoare. Ori fi având o valoare, dar în niciun caz valoarea aceea spirituală care să fie mântuitoare. Nici Iisus nu le impută faptul că n-ar fi evlavioși. De aceea și spune pe muntele predicii, pe muntele fericirilor, le și spune ascultătorilor lui: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor, nu veți ajunge în împărăție. Deci neprihănirea lor era absolut insuficientă. Cu alte cuvinte, sufereau de un blocaj. Era un blocaj mental în viața lor spirituală. Despre blocajul ăsta o să vă rog să ne vorbiți, să vedem cum îl rezolvă Pavel, după ce ascultăm mai întâi un cântec. Luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și îi revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, după toată pledoaria pe care o face apostolul Pavel până aici, până în capitolul 10 al epistolei lui și epistola asta are 13 capitole mari și late, ar fi trebuit ca cititorilor lui evrei să le fie clar, evreii convertiți la creștinism, nu vorbim despre oricine, deja creștini. Ar fi trebuit ca acestora să le fie clar că întoarcere la iudaism, la jertfele, la ceremonialurile, la tot ce se întâmpla la templu, la fastul marelui preot, să le fie blocat, să le fie blocat în simțirea lor, în trăirea lor, dacă erau credincioși adevărați. Realitatea ei e că ei sufereau un blocaj mental. Sigur, era o religie pe care o trăiau de cel puțin 1500 de ani, dar era o religie a simbolurilor care priveau către adevărul care deja se împlinise prin Isus. Cum reacționează Pavel la acest blocaj al lor?
Acum, Pavel, depinde cum îl citim. Sunt situații când Pavel pare foarte aspru și destul de categoric în a exprima anumite învățături. Însă acest lucru nu înseamnă că el lui este insensibil. El era un coleric într-adevăr, se vede. Adică fără un temperament mai coleric, el nu putea face ce a făcut, să meargă peste mări și țări. Însă Pavel nu era insensibil. Și putem să observăm profunzimea sensibilității lui atunci când vorbim despre relația cu Israel. În Roman 9-11 găsim acolo dorința lui înfocată ca să-i poată atrage pe Hristos și el chiar și-a asumat o moarte prematură de dragul lor. De dragul lor. Dacă nu mergea acolo de dragul lor, el mai putea trăi multă vreme. Dar și-a asumat o moarte prematură de dragul lor. Și aici trebuie să înțelegem de ce el insistă în epistola asupra acestui lucru. Adică nu, aici nu vorbim de obiciuire din partea lui Pavel la evreilor și așa o mustrare să vă învățați minte. Nu, pur și simplu insistă ca un părinte pe lângă ei să înțeleagă acest lucru. Și Pavel nu are inimă nemiloasă. El e conștient că sunt persecutați de către evrei, mulți dintre ei. E conștient că foarte mulți dintre ei sunt prinși cu legături de familie. Adică vezi că poate soțul, soția, părinții, copiii sunt acolo, tu ești aici. Și e conștient că o schimbare de paradigmă atât de categorică presupune o schimbare și o tulburare la nivelul sufletului. Foarte serioasă. Nu e așa simplu. Ideea de convertire e o transformare, o schimbare anevoioasă. Însă Pavel foarte frumos spune în Evrei 10:39, noi însă nu suntem din cei care dau înapoi să se piardă, ca să se piardă, ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Adică el totdeauna așează în față problema soteriologică. Dom'le, nu se poate altfel. Exact ca un medic care trebuie să te opereze. Medicul nu vrea. Adică niciun medic nu ar vrea să te opereze așa dacă n-ar fi nevoie. Vor căuta toate soluțiile prin excludere. Și când nu se poate, nu avem altă soluție. De aceea Pavel spune, nu se poate altfel. Asta e singura modalitate prin care se poate face. De aceea, cred că aici e o lecție pentru noi. Depinde cu ce ochi citim noi epistola. Dacă vedem în Pavel un om aspru, citim foarte aspru epistola, într-un limbaj aspru la nivel psihologic. Dar dacă vedem în el un părinte care încearcă să-și ajute poporul și pe oameni, cu dragoste, cu duioșie, vom citi într-o cheie mult mai duioasă și mult mai paternă, să spunem, această epistolă, astfel încât să înțelegem că dacă Pavel n-ar fi avut dragoste pentru poporul său, nu-l interesa până la urmă. Bă, faceți ce vreți. Eu îmi fac de treabă. Nu. El a tot insistat și a avut grijă ca și printr-o epistolă să le scrie acest lucru și să intre în detalii destul de profunde.
Domnule pastor, le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor noștri că astăzi vom prezenta capitolul 11, capitolul credinței. A venit momentul să ne ținem de cuvânt și de aici să intrăm în acest capitol al 11-lea al epistolei către evrei, care este un capitol celebru. Ce-l face celebru?
Este celebru pentru că în acest capitol ne este prezentată una dintre cele mai frumoase definiții ale credinței, chiar în versetul 1. Apoi mai este celebru pentru că în acest capitol apostolul prezintă câteva personaje din istoria biblică cu impact în poporul lui Dumnezeu și este foarte interesant că aici cheia succesului lor a fost credința. Și este bine să vedem acest capitol ca fiind un răspuns la versetul 1 din capitolul 12, unde spune că să dăm la o parte păcatul și orice piedică ce ne înfășoară așa de lezne. Și capitolul 11 prezintă cam care au fost piedicile în viața acestor oameni, dar pe care le-au dat la o parte pentru a alerga. Și sunt mai mulți prezentați, l-avem pe Abel, pe Noh, pe Noe, pe Avram, pe Iosif, pe Moise, l-avem Iacov de asemenea. Sunt personaje care practic istoria sacră. Și este interesant să studiem aceste personaje prin prisma contextului istoric, cam ce piedici aveau și ce au, cum le-au dat la o parte, astfel încât să, ca prin credință să poată să ajungă unde Dumnezeu și-a propus.
Domnule pastor, se face adesea afirmația că pentru a fi mântuit nu trebuie să faci absolut nimic. Am predicat odată într-o comunitate și spuneam la un moment dat ce pași trebuie să faci pe drumul mântuirii, pe drumul desăvârșirii. Și mi-au sărit vreo câțiva în cap. Nu trebuie să faci nimic. De unde le-a fi venit ideea asta? La ce s-ar putea referi această afirmație?
Este foarte clar că este o perspectivă destul de extremistă în ceea ce privește neprihănirea prin credință. Petru a avertizat biserica de faptul că mulți răstrămăcesc spre pierzarea lor, ce spune Pavel. Când Pavel spune, domnule, noi prin credință, nu prin fapte, el spune un adevăr, că prin credință, nu prin fapte suntem mântuiți. Dar nu scrie nicăieri Pavel că nu avem nevoie de fapte. Pentru că faptele nu pot fi evitate în viață. Noi când trăim, când ne desfășurăm viața noastră, noi înfăptuim niște acțiuni, avem acțiuni. Noi vorbim, lucrăm, relaționăm, astea sunt fapte. A vorbi, a relaționa, intră în categoria fapte. Și vorbirea noastră este un indiciu a ceea ce este în mintea noastră. Adică nu cred că un om care vorbește urât, care aduce injurii aproape lui, spune eu sunt om bun, eu sunt pocăit.
De fapt, el gândește urât, de aceea vorbește urât.
Exact, că din prisosul linii vorbește gura, spune Scriptura, da? În acest context, nu cred că cineva și-ar asuma acest lucru, domnule, eu vorbesc urât, am un comportament urât, dar eu sunt om bun. Că faptele nu contează. Hai să fim serioși, nimeni nu crede treaba aceasta. La acest lucru se referă Scriptura, că faptele contează pentru că ele sunt un indicator a ceea ce este în noi.
Sunt dovezi.
Inversul poate fi valabil, adică să ai un comportament plăcut, dar să nu fi născut din nou, să nu fi convertit. Da, intrăm în categoria legalismului. Dar și aici sunt două lucruri, un lucru foarte important. Când nu ești convertit, când nu l-ai acceptat pe Hristos, poți avea un comportament plăcut. Pentru că oamenii pot accesa doar comportamentul. Dar când ești convertit cu adevărat și trăiești cu Hristos, nu poți să nu ai un comportament plăcut. Și acel comportament intră în categoria fapte. De aceea afirmația că faptele nu contează este un nonsens. Da, faptele nu contează la nivelul, să spunem, juridic. Adică Dumnezeu este ne iartă nu prin faptele pe care le-am făcut noi, nu, ci prin Hristos. Dar Hristos ne schimbă. A trăi cu Hristos înseamnă să trăiești altfel. Nu rămâi același. Pentru că, logic, de ce a murit Hristos? Pentru că legea a fost călcată. Dacă eu calc în continuare legea, degeaba a murit Hristos atunci. E o problemă. E adevărat, dacă consider că prin lege sunt mântuit eu, prin eforturile proprii, atunci la fel, degeaba a murit Hristos. Asta e foarte important. De aceea, nu cred că putem să spunem că doar credința. Credința se manifestă. Credința este o problemă interioară pe care doar Dumnezeu poate evalua și cum cunosc oamenii că eu sunt un credincios. Cum văd? Prin comportamentul meu. Așa văd. Oamenii văzând faptele voastre bune, spune Hristos în Matei 5, se slăvească pe Dumnezeu. Vorbește de fapte Hristos și nu este legalist acolo. Pavel spune, prin credință desfințăm noi legea, nici de cum noi întărim legea prin credință. De ce? Pentru că legea este importantă și Pavel nu este legalist acolo. Da, adică nu cred că se pune problema de...
Ne vorbeați adineaur de faptul că Pavel dă o definiție extraordinară a credinței. El este omul definițiilor. Nu este singurul loc în care dă el o definiție extraordinară. Să vedem acum cum definește el credința.
E interesant aici, în versiunea Cornilescu pe care o am, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. E interesant acest aspect. Credința, în textul grecesc este interesant, este încrederea în expresia lucrurile nădăjduite, este termenul hypostasis, ipostază. Adică este o realitate. Este foarte important. A crede înseamnă să o altă traducere, traducerea interconfesională spune credința face reale lucruri care nu se văd.
Le face reale.
Da. Adică da. Acel hypostasis înseamnă că e o realitate care este reduplicată în mintea mea. Cu alte cuvinte, când spun că eu cred în Hristos, nu înseamnă, bă, eu sper că o fi așa, că în mintea multora din nefericire, credința este asociată mai mult cu speranța, nu cu convingerea. Și aici Pavel vorbește de o convingere în lucruri reale, atenție. Astea, deși ele sunt nevăzute, că expresia, repet, acele lucruri nădăjduite înseamnă hypostasis, înseamnă lucruri reale, dar care nu se văd acum. Și îmi place mult această perspectivă a lui Pavel, pentru că de foarte multe ori credința oamenilor este ancorată în ceea ce văd ei. Până nu văd, nu cred. Păi stai, dacă vezi, nu mai ai nevoie de să crezi. De aceea sunt foarte multe probleme legate de raportul creației, legate de natura lui Hristos, de nașterea lui Hristos, pentru că sunt elemente care nu se văd sau nu se mai văd pentru noi astăzi și le acces prin credință. Ori credința aceasta este ancorată în realitate, deci face reale. Adică eu așa înțeleg de ce martirii n-aveau nicio problemă. Ei au mers la rug, mulți dintre ei, cântând. Pentru o minte modernă care, sau postmodernă, care cam pune la îndoială totul, care crede într-un adevăr destul de subiectiv, doar al minții noastre, și un adevăr care exprimă mai degrabă o perspectivă personală, am adevărul meu, că nu coincide cu al tău, nu mă interesează, adică fiecare are dreptatea lui. E o problemă, adică dacă pentru mine Hristos este o persoană, pentru o celălalt este doar un spirit universal, nu înseamnă că este adevărul lui, este al lui, dar nu este adevărul, este o perspectivă. O nu confundăm conceptul de adevăr cu conceptul de perspectivă asupra adevărului, este altceva. Și aici e o problemă foarte serioasă, pentru că Pavel vorbește de o realitate care există, dar nu o vedem. Și cred că noi avem o mare problemă aici, în sfera umană, cu a crede o realitate care este deasupra noastră, dar pe care nu o putem percepe și nu o putem vedea.
E foarte interesant la Pavel, cum ne spunea și Master, credința este siguranța lucrurilor sperate, este convingere în legătură cu lucruri nevăzute. Cu alte cuvinte, la Pavel, cuvântul acesta, nădejde, adică speranță, pentru că e sinonimul cuvântului nădejde. Aceasta este o certitudine. Și ca urmare, Pavel se referă la niște date concrete din Biblie, la niște personaje care au trecut prin niște evenimente de viață și le folosește ca să demonstreze niște doctrine biblice pe care noi le credem, dar când spunem credem, de fapt le considerăm certitudini și nu ne îndoim câtuși de puțin de ele. Lucrurile acestea aș vrea să le luăm în discuție, domnule pastor, în ediția viitoare a emisiunii noastre și să vedem la ce doctrine anume se referă Pavel și cum demonstrează ele că sunt certitudini pe baza Scripturii, pentru că el nu vorbește de la el. El vorbește din Scriptura care le era cunoscută cititorilor epistolei pe care le adresează, adică evreilor, și implicit nouă credincioșilor de la el încoace și până la revenirea Domnului. Așa că despre asta v-aș ruga să ne vorbiți în ediția viitoare a emisiunii noastre, iar astăzi ne vom despărți aici.
Sigur.
Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!